Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą aktualijos. Mano vardas Rimas Macevičius. Ir šios dienos aktualijų laida bus skirta Žalgirio mūšio minėjimui. Liepos 15 dieną 1410 metais įvyko Žalgirio mūšis. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės kariuomenės nugalėjo kryžiuočių ordiną. Tai ir apie Žalgirio mūšį šiek tiek ir apie kryžiuočių ordiną. Šioje laidoje pakalbėsim ir man malonu pristatyti Lietuvos istorijos instituto vyriausiai mokslo darbuotoją Darių Baroną. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Taigi Žalgirio mūšis yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Vokiečių ordino konflikto kulminacija. Tai galbūt šiek tiek pradžioje galėtumėt priminti, kokios šio konflikto ištakos.
Na, to konflikto ištakos yra iš tikrųjų labai gilios ir kuo toliau kasi, tuo vis randi, kur tas galėjo konfliktas prasidėti. Bet konfliktas galima taip sąlyginai, kaip istorikai dažnai mėgsta padaryti vis tiek, kad nuo kažko reikia atsispirti. Tai galima sakyti, kad tai buvo Tomas Žalgirio mūšis tų kovų, kurios užsimėskė dar 13 amžiuje, kai Vokiečių ordinas pradėjo užkariauti prūsų gentis ir su savo užkariavimu banga atsirito iki pat Nemuno žemupio ir žinia nuo 1283 metų prasidėjo toksai ilgas pozicinis, sakykime, karas šiuolaikiškais terminais kalbant tarp Vokiečių ordino ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių. Na ir ta tokia kaip tempimo į virves yra tokia pramoga pirmyn atgal. Tai tas toksai virvės tempimo rungtis truko gerus 150 metų, na, o jos atomazga kaip tik ir buvo Grunvaldo laukose, dabartinėje Lenkijos teritorijoje įvykęs mūšis prieš 610 metų.
Kryžiuočių ordinas, kokie jo buvo tikslai? Tai yra krikščioniškas ordinas ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės krikšto procesas buvo prasidėjęs iki tol, dar iki mūšio, kodėl reikėjo karinio konflikto, jeigu jo tikslai judėjo į priekį.
Na, Vokiečių ordino tikslai, tai čia yra sudėtingas toksai klausimas. Vienas dalykas, jie pagal regulą galima skaityti, kokie jų tikslai, tai dievo garbės plėtimas, atartavimas artimui, krikščionių gynimas, taip pat ir pagonių tramdymas, tai čia gali įvairių dalykų išskaityti, tai tik tai reikia maždaug susitarti, apie kokį mes laikotarpį kalbame, apie kokias aktualijas, nes vieni dalykai organizacijoms yra pagal jų, kaip sakyti, reglamentą, pagal įstatus yra būdingi ilgą laiką. Kiti dalykai, kiti tikslai taip pat jiems yra būdingi tie, kurie ant popieriaus net nėra surašyti. Tai čia galima sakyti įvairių tokių tikslų samplaika Vokiečių ordino riterių galvose vyrė. Na, jie gyveno savo gyvenimą, kaip gyveno jiems, patiko toks gyvenimas, būtent kariškas, riteriškas gyvenimas, ginant bažnyčią ir tikėjimą nuo, kaip tada įsivaizduoto, įnirtusių, piktų, blogų visais atžvilgiais pagonių. Na, ir jų buvo tokia gyvenimo misija ir jie vykdydavo, na ir, kaip sakykime, savo mintimis žodžiais, bet taip pat ir darbais, tais vadinamaisiais tokiais reizais, nedideliais palyginti karo žygiais, bet nuolatos metai iš metų pasikartojančiais į Lietuvių žemės, kurie plėždavo, degindavo, žmonės išsivezdavo iš nelaivę, tai toks nelabai malonus epizodas, sakykime, iš tos pačios Lietuvos istorijos santykių su Vokiečių ordinu, mūsų kaimynu, kuris keli šimtus metų buvo to, na, svarbus kaip ir partneris. Ne tik, kad konfrontuodam, bet taip pat buvo ir tam tikri taikus ryšiai palaikom, bet čia galbūt tokia kita istorija. Teisingiau galbūt tą patį Vokiečių ordiną vadinti ne kryžiuočiai, nes kryžiuočiai tai man toks terminas nelabai patinka, jis to, kad daug yra įkrautas tokiais historiografiniais visokiais mitais, stereotipais, kad jaučia daugiau romantiškų rašytojų suformuotis, kad kryžiuočiai tai tik tai tuo ir užsiminėjo, kad pagonis naikina. Ne, toli, anai tol ne. Jie tiesiog dirbo savo darbą, o kadangi mes dažnai taip skaudžiai, sakykime, priemam tos ant tokius senus laikus prieš 700 metų įvykusius, prieš 600 metų įvykusius mūšius, kai ypač kai istorijos rekonstruktoriai jos vaidina, atrodo, vos neperkelia į šiandieną tas tam tikras aistras ir nukelia jas savotiškai į to meto laikotarpį. Toksai gaunasi, kad atrodo nėra tokios perskros. 700 metų senumo įvykius, kai kurie žmonės išgyveno taip jautriai, lyg vakar atsitiktų, lyg paliestų į čia giminės žmonės, tai reikėtų tokius dalykus skirti. Ir aš sakyčiau, ne tai, kad šaltai reikėtų žiūrėti tą seną istoriją lietuvių ir kryžiuočio santykių, kiek truputį blaiviau reikėtų į tą istoriją pažvelgti, matyti įvairius atspalius, ne tik tai juodą ir baltą, ne tik tai tą tokį, kaip kartais įsivaizduojama, fundamentalų susidūrimą tarp krikščionybės ir pagonybės, kiek skirtingų žmonių, skirtingų mentalitetų susidūrimą, tiek Karlokė, tiek, sakykime, netgi už Ustalės, tiek tai kos derybų metu, tiek santykiuose medžiojant kartu, tiek derantis, tiek būnant sąjungininkais. Ir čia jūs užsiminėte, aišku, kad toksai paradoksas yra, kad galima sakyti, pagoniška Lietuva, tai jos egzistavimas Vokiečių ordinui buvo na, toksai parankus dalykas. Yra pagonių, gerai, kad jie yra, nes tada tokia kaip Vokiečių egzistavimo racija Pabaltijoje, kovoti su bažnyčios priešais, pagonėmis, na, buvo kaip ir garantuota ilgus dešimtmečius. Kviečiami riteriai iš visos Vakarų Europos, jie sugužėdavo, nes tai nu, buvo tapęs, na, kaip dabar, kokie turistai važiuoja į Maljorkas, į Balio, į salas, į Dargį. Tais laikais visi pasiturintys riteriai, ypač jaunimas, laikydavo garbės reikalo atvykti į Pabaltį, į Vokiečių ordino žemę, pasimušti su pagonimis. Na, tai jau tada gali išgarsėti tarp savo bendramžių, tarp savo damų, tai pasirodyti, kažinkas esas. Na, to tokie buvo laikai. Tai gerai, kad jiems buvo kad tokie pagonis, kur gali žmonių medžioklę vykdyti, na ir mėgautis savo gyvenimo malonumais. Tai va, truputį jų kortos sumaišė tai, kai Jogaila ir Vytautas apkrikštijo Lietuvą. Ir tai, kai atrodo, nominaliai stengiasi padaryti kokius 150 metų, nu vis tiek norėjo krikščionių valdžios plotus išplėsti, tik aišku, juos administruotų, bet išplėstų krikščionių valdžios plotus. O šitau, ne jie administratoriai tampa, tie užkietėję pagonius paima ir atsiverčia į krikščionių kataliką, į krikščionių tikėjimą tampa katalikais. Nu, netvarka vadinasi. Tas toks ideologinis statinys, kad va, pagonis čia visada amžiais jiems bus su poranka ir tas toksai smagus ir ryderiškas gyvenimas tęsis iš kartos į kartą, nežinia kada ima bliūkšti. Ir čia yra toks paradoksas, kai lietuviai iš tikrųjų nori priėmė tą katalikų tikėjimą, skelbimą jų valdovų, jo gailos, Vytauto, kitų kunigaikščių, skelbimą taikių būdų. Ir tuo metu, aišku, kryžiuočiai kaip tik labiausiai nirto dėl to, kad ir toliau vaidino, kad čia lietuvių tas krikštas netikras, kad čia jie apgaulingai yra tą krikštą priėmę, kad čia jie tokie kaip ir buvo, žodžiu, vilkai tokie ir liko, nesvarbu, ko čia vaidins ir ko čia rėdysis ir ko čia apsimetinės. Ir kaip nebūtų paradoksalu, būtent į naujai krikščionišką Lietuvą įvyko 14 amžiaus pabaigoje patys gausiausiai taip vadinami tie reizai. Kai ir būsimasis Anglijos karalius Henrikas ketvirtasis dalyvavo, Henrikas šeštasis, atsiprašau, Derbio kunigaikštis tuo metu buvęs, Henrikas dalyvavo žygiuose į Vilnių, čia su Vytautu ėjo dar kažkur, tai masiniai tokie žygiai buvo, o paskui jie 14 pabaigoje jau nuslopsta. Bet paradoksas yra, kad jie buvo vedami prieš krikščionišką katalikišką Lietuvą, kurie ir toliau stengiasi vaizduoti pagonišką. Ir tas toksai melas, va, tai kaip sakime, toks propagandinis melas, na, jiems su kaupu atsipirko ta prasme, neigiamą prasme, kad jie patyrė triuškinantį pralaimėjimą, na ir tada, aišku, tas toksai kryžiuočio ordino, Vokiečių ordino mestas šydas propagandiniai dūmai išsisklaidė, na ir pamatė, kad normalus tie lietuviai yra krikščionis ir kai kurie net vėliau jau atsisakydavo eiti į paramą tam pačiam Vokiečių ordinui, netgi tie diduomenės atstovai, kuriems buvo jau giminės tradicija ten tapusi dalyvauti Vokiečių ordino rengiamuose žygiuose. Jie pasakė, mes su krikščionimis nekovosim. Jeigu norit kovoti su bažnyčios priešais, mes galime matyti, bet jeigu jūs kovojat su gerais Lenkijos karaliaus Jogailos pavaldiniais, ne, ačiū, mums tokių žygių nereikia, žinokite patys.
Koks buvo ordino gyvavimas po mūšio? Ir yra žinių, kad jisai iki šiol yra. Vokiečių ordinas iki šiol gyvuoja.
Vokiečių ordinas visai gerai gyvuoja, palyginti turbūt su kai kuriais net ir tokiais jau kontemplatyviais katalikų ordinais, man atrodo, kontemplatyviems katalikų ordinams ir vienuoliniams ordinams yra kur kas dabar sunkiau gauti, susirasti naujokom. Tai Vokiečių ordinas jis gerai šiais laikais, manau, palyginti gerai gyvuoja. Nuo po Žalgirio mūšio, tai čia yra aišku, kad gavus tokį triuškinantį pralaimėjimą, niekas negali būti patenkintas. Dažnai lietuviai lenkai pergina, kad na, skambi pergalė Žalgirio mūšį, didžiulė pergalė, bet laimėjimai palyginti menki. Aš tikrųjų, aš su tokia nuomonė ne visai sutinku, Lenkai ir Lietuviai išplėšė tik, kiek galima išplėšti, nes mūšis laimėtas, karas ne visai laimėtas, bet buvo kai kurios prielaidos, tarkime, kad ir vokiečių ordinas pripažino Lietuvos valdovams teisę evangelizuoti žemaičius, kurie vis dar buvo tokia pagoniška sala. Tai vėlgi čia tokia didelė nuolaida, ideologinis pralaimėjimas, nes galima sakyti, vokiečių ordinas buvo priversas tą pripažinti. Kitas jam labai toks didelis smūgis atrodo ilgalaikis, toks gal ir nebuvo skaudžiai juntamas iš pradžių, nes reikia turėti omeny, kad po Žalgirio mūšio didžiąją dalį Prūsijosgi buvo okupavę Lenkai ir Lietuviai ir jų sąjungininkai. Didžioji dalis pagrindinių miestų, pilis, na išskyrus, aišku, tą Marienburgą, pateko į sąjungininkų Lenkų, Lietuvių ir, sakykime, rusienų rankas. Tai didžioji Prūsijos kaip ir dalis nominaliai buvo užvaldyta. Bet vokiečių ordinas ilgainiui per pusę metų sugebėjo susigražinti tą teritorijos kontrolę, bet buvo priversti mokėti didžiulę kontribuciją, na ir tas toksai nuostolio didžiulis karinių padengimas, na iš tikrųjų pakirto Prūsijos karinę galią, turtai faktiškai ištirpo vokiečių ordino, luomai nepatenkinti, miestiečiai nepatenkinti, riteriai pasauliečiai nepatenkinti, na ir iš tikrųjų tas Žalgirio mūšis, galima drąsiai sakyti, vokiečių ordiną įstūmė į gilę ilgalaikę krizę, na, kurią jie išsprendė savotiškų būdų susilikviduodami, kai paskutinis vokiečių ordino didysis magistras Albertas padarė tokį kaip ir valstybinį perversmą, kai sekularizavo 1525 metais vokiečių ordino valdas Prūsijoje, na ir pavertė ją paveldimą Prūsijos kunigaikštystę. Tai taip pat vokiečių ordinas ilgą laiką buvęs toksai kaip ir bastionas katalikybės, taip savotiškai gėdingai pabaigė savo misiją Pabaltijo kraštuose. Dar kurį laiką į Livonijoje, ten iki 16 amžiaus nuo vidurio, sakykime, gyvavo, dar ta ordino šaka neperėjo į reformaciją. Bet iš esmės su Prūsijos kunigaikštystės atsiradimu vokiečių ordino istorija Pabaltijoje baigėsi, na ir aišku, toliau jis gyvavo daugiausia vokiečių imperijos, Šventosios Romos imperijos žemėse. Na, tas karinis jo toksai sparnas veikimo, galima sakyti, kad ir 16, 17 ir dar 18 amžiui, na, buvo puoselimas, nes kovai su turkais reikėjo telkti visos Europos jėgas, mes dažnai pamirštume tos vėlesnius tokius karus, jie kažkaip mums dezaktualizavosi, ta tokia Osmanų imperijos nuolatinė grėsmė. Mes turbūt tas etninės lietuvių žemės per daug toli buvo, bet jeigu žiūrime Lenkijos, Lietuvos valstybės to meto masteliais, tai ta turkų grėsmė taip pat lietė ir mūsų kraštus, ir čia, sakykime, tos pergalės, ar Chotino mūšė, ar tiesiog vienos išvadavimas, na tai galima sakyti, kad mes 17-18 amžių iš tikrųjų palaikėme tokį bendrą krikščioniškų katalikiškų jėgų frontą prieš islamo invaziją į Europą. Na ir galima sakyti, galbūt net kokie nors Lietuvos didikai ar Lenkijos didikai kovėsi petys į petį su vokiečių ordino karininkais, kurie taip pat kartais vadovaudavo Šventosios Romos imperatoriaus karinėms pajėgoms. Bet ilgainiui, aišku, po Napoleono tų karų po šitos epochos idėjo, kaip skirtai ten buvo dideli klausimai keliami vienuoliniam gyvenimui, kai jie įsivaizdavo, kad čia vienuolinis gyvenimas yra atgyvenęs ir viską, tai aišku, kad vokiečių ordinas papuolė į tą tokią bendros epochos tokį klimatą nepalankų vienuoliniam gyvenimui, tai aišku, tas riteriškas toksai karinis sparnas kaip ir savaime, sakykime, nunyko, bet išliko brandulys dvasinio gyvenimo, išliko špitolių priežiūra, išliko rūpestis sužeistųjų priežiūra, nes karai tęsdavosi, senelių prieglaudomis, jaunimo mokyklų steigimų, darželių priežiūra ir to tokia labdaringoji misija vokiečių ordino. Visų pirma, Austrijoje, bet taip pat Čekijos, Slovakijoje, Slovenijoje ir Vokietijoje, aišku, yra tebevystoma ir palaikoma iki pat šios dienos.
Šiek tiek dabar pasižiūrėjau informacijos ir apie dabartinį šių dienų ordino gyvavimą, kad vienoje būstinė yra abato ir ordinui priklauso apie 1000 narių. Maždaug 100 kunigų, 200 vienuolių bei 700 partnerių. ordinas daugiausiai išlaiko ligoninės Izraelyje ir Palestinoje. Tai tokie įdomus skaičiai. Gerbiami Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje su Lietuvos istorijos institutų vyriausiųjų mokslo darbuotojų Dariumi Baronu kalbam apie Žalgirio mūšį. Liepos 15 yra Žalgirio mūšio diena ir taip pat apie Vokiečių ordiną, kryžiuočių ordiną. Galbūt apie patį mūšį yra žinomas tas manevras, ypatingas manevras, kai Vytautas panaudojo, inscenizavo pabėgimą. Tačiau iš kur mes žinome, jog tai buvo speciali taktika, o ne iš tikrųjų pabėgimas?
Na, čia palietė tokį lietuviams labai gerai žinomą klausimą. Aš gal tokios refleksijos pradėsiu, kad paprastai čia vėlgi susiduria tokį keistą dalyką. Atrodo, esame vieningoje Europoje, bet tos kovos dėl to, kas pelnė Žalgirio mūšio pergalės laurus, vis tebevyksta. Kurie mano kolegos, ar tai paimsi Dangirą Mačiulį, Staliūną Petrauską, netgi parašė specialią knygą, kas laimėjo Žalgirio mūšį. Atrodo, viskas turėtų aišku, bet neaišku, nes Lenkai nori savo vaidmenį ten pirmiausiai iškelti ir tam jiem pagrindą duoda dar jų didysis tautinis Dainius Jonas Dlugošas, kuris būtent ir sukūrė tokį išsamų naratyvą, kuris tapo Lenkų savimonės tokia neatsiejama dalimi. Ir kad ir kiek tu žiūrėtum ten, kiek rašytum, kiek argumentuotum, kad ten jo pateiktas vaizdas, kur iškeliamas į dausas Lenkų vaidmuo yra, na, toks, švelniai tariant, perlenktas, persūdytas. Nieko ten eiliniam lenkantas, kaip sakykime, didelio įspūdžio nedaro ir jo visada ten su pašaipėlė palydė. Nekalbu apie mandagius, ten profesorius, ten docentus ir kokius nors labiau apsišvietusius žmonės, bet eiliniai lenkai visada ten su kokia tokia lengva šypsenėlė palydė ten lietuvių versiją apie apgaulingą manevrą. Tačiau tas yra toks keistas dalykas. Aš pats esu įsitikinęs, kad nei lenkai, nei lietuviai, nei tie patys rusienai, baltarusių, ukrainiečių, protėjai pavieniui, jie niekad nebūtų pasiekę tokios pergalės. Ir man atrodo, kad tokia pergalė pasiekti, na, galima kiekvieną savo vaidmenį akcentuoti, pripažinti, bet taip pat matyti ir kitų, na, sakykime, tautų indėlį įnašą, viskas čia bendra pergalė, galima vienodai džiaugtis, bet ne, kiekvienas nori savo plotelį užsiimti, jį laikyti ir tik tai aš esu čia tikrasis nugalėtas. Tai labai, labai keista toks, sakykime, žmonių istorinė sąmonė, nepaisant istorikų Lietuvos ir ne tik Lietuvos istorikų pastangų, vis lieka tokia primityvoka, įkalinta tokio, nu, tokio, sakykime, primityvaus nacionalizmo gniaužtuose. O kai jūs klausite apie tą tokią apgaulingą manevrą, tai ten šaltinis vienas yra labai toksai svarbus ir čia, aišku, visi yra girdėję, kas tik tai tuo domėjęs Žalgirio mūšį, kad Svenas Ekdalis prieš gerus, daugiau kaip prieš 50 metų, 63 metais atrado tokį dokumentą, kur vienas iš Vokiečių ordino samdinių būrio vadų rašo Vokiečių ordinui, kaip tam buvo didžiajame mūšyje, jūs venkite, žodžiu, persekioti tuos karius, kai jie apsimeta ir bėga, kaip tai įvyko didžiajame mūšyje. Na, tai čia yra vienas geriausių tuo laikiniu, ne keliais dešimtmečiais vėliau rašytų liudijimų apie tokį, sakykime, lemtingą žingsnį, na, kuris privedė prie Vokiečių ordino tokios taktinės klaidos, kuri pasibaigė strateginiu pralaimėjimu. Ir čia vėlgi, iš to mes ir žinome, ir čia yra toksai keistas dalykas, kad gerai, kad tas dokumentas šiaip, tai jis buvo žinomas seniai, nuo 1922 pusės. Jis šimtmečius, sakykime, gulėjo Vokiečių ordino archyvose tas laiškas, jis yra registruose parašytas dar 20-ąjį vidurį, bet reikėjo atradėjas atsirado ir juo tapo Svenas Ekdalis. Ir čia tas yra įdomu, kad jis yra rimtas mokslininkas, nieks negali jo įtarti dėl kažkokios tai vienos ar kitos pusės tokio šališko palaikymo, nes jis švedas yra, gyvenantis Vokietijoje, Berlyne. Tai, bet kadangi jis neturi jokių tokių, sakykime, prigimtinių prisirišimų, ar tai čia į Lenkų pusę paduoti, ar čia į Lietuvių pusę paduoti, jis laiko tokią solidžią, aukščiausios mokliškumo standartus palaikančią poziciją, bet nepaisant to, net ir akademinėje Lenkų terpėje, jo tos idėjos labai sunkiai skverbėsi, nes vis tiek, Dlugošas yra, kaip sakykime, svarbesnis, Dlugošas taip pat yra autoritetingas, net ir 10 metais, prieš 10 metų parašyta milžiniška tokia išsamėjo Lenkų biografija, na, aišku, paminimas tas toksai dalykas, bet tik tarp kitko, kaip toksai epizodas iš esmės nieko nelėmęs. Tai Gal lietuviams irgi dabar norėčiau gal atšaldyti tokį lietuvių entuziazmą, kad o čia jeigu ne manevras, tai būtumėm, būtų pralaimėję, būtumėm tai. Čia vėlgi reikia žiūrėti, kai vykdavo tie mūšiai. Tas mūšis vis tiek truko kokias 8 valandas, 10 valandų, nuo vidurdienio iki pat sutemų. Tai vat įsivaizduokite, kokia tai Liepos vidurio kaitroje, koks tai yra fizinis išbandymas, kiek tai reikia pastangų, kiek tai reikia žmonių. Ir aš sakyčiau, kad pagrindinis vat, laimėjimo veiksnys buvo ne vienos pusės ten koks manevras, ne kitos lenkų ten koks prasiveržimas, ten dar kažkas, o tiesiog tokia kiekybinė lenkų, lietuvių ir rusėnų kariuomenės persvara. Kariuomenės persvara buvo akivaizdi bent trečdaliu, mūsų sąjungininkų kariuomenė buvo didesnė. Ir tas natūraliai, kaip sakykime, vedė prie to, kad susidūrimas po susidūrimo, ataka po atako, na vokiečių ordino riteriai retėjo greičiau ir jų jėgos greičiau tilpo. Kai vedė Ulrichas von Jungingenas, jis magistras, to tokia jau kardinalė ataka, kai norėjo pakeisti tą tokį į pralaimėjimą krypstančią visą padėtį. Na gerai, kad lietuviai tuo metu sugalvo tokį manevrą padaryti. Išsisklaidė jėgos, apsuptos buvo, sutriuškintos viską. Bet visam tam turėjo būti parengiamasis darbas. Ir visam tam reikėjo susigrojimas tarp tų skirtingų kariuomenės, sakykime, dalių, tiek lenkų daliniai, tiek lietuvių, tiek rusėnų. Na čia yra didelis karybos meno pasiekimas ir laimėjimas. Ir tas pats mūšis ir jo įvykdymas, ir netgi vietos parinkimas. Čia irgi yra, Egdaliu yra svarbus tyrimai pastaruoju metu padaryti. Na, visą tai taip labai įdomiai, iš tikrųjų, įdomiai tokioje šviesoje nuteikia žmonės, kurie tikrai nuoširdžiai tuo domisi. Ir man tik juokinga, kai būna, kad kokie rekonstruktoriai nuvažiuoja, tai ten kai lietuviai galėtų turbūt papasakoti, ne pačių maloniausių ten įspūdžių, viską, nes vis veikia tas toks kaimiškas provincialumas blogąją prasme. Ir aš nežinau, čia tas dalyvavimas Žalgirio mūšio lauko iškėlėmėsi, nu, kiek jis prasmingas, tai kiekvienas galime atsakyti pat savo.
O koks buvo šio mūšio mastas, galbūt lyginant su kitais to meto mūšiais, viduramžių riterių mūšiais?
Nu, čia vėlgi taip sunku pasakyti, koks tas mastas. Tai aš truputį užsiminiau, kad jeigu taip įsivaizduoti, nu taip, aš irgi čia netarsiu paskutinio tokio galutinio žodžio, na, bet jeigu vokiečių ordino kariuomenės, nu kažkur, sakykime, galima 20 tūkstančių kariuomenės skaityti. Kokių lenkų 18, lietuvių ten 15. Nu tai va, sakau, kokių trečdalių turėjo būti lenkų ir lietuvių kariuomenės daugiau. O mastai tai buvo pakankamai dideli. Nu, gal nebuvo toks kaip Nikopolio mūšyje 1396 metais, kur dalyvavo jau tas vakarų Europos žiedas, kur skubėjo gelbėti Konstantinopolį ir norėjo turkus osmanus išvaryti iš Europos. Bet Bajazidas pirmasis ten jos sutriuškino, sumušė viską. Ten jie kaip atsipalaidavė. Įsivaizdavo, kad čia vat, pasimuš kaip su lietuviais pagonimis. Bet turkai buvo, kaip sakykime, kitokie. Truputį kitokie. Kietesnis riešutėlis. Tai vat, pasitaikyto tokio masto mūšių, sakykime, kaip Žalgiriai, ir kurių pasiekmės netgi tokios, nu, Europoje, sakykime, krikščioniškai netgi buvo tragiškesnės. Čia vat nepasakysi, čia vat Žalgirio ir mūšis, tai savi tarp savų iš esmės mūšis, katalikai su katalikais, didžioji dalis kareivių mūšis tarpusė, nu, tai toks. O čia vat kur sidri tokiam kaip Nikopolio mūšė, tai aišku, čia vat, toksai yra toks didžiulis pralaimėjimas, kur ta tokia priešiškoji pusė musulmonai švenčia didžiulę pergalę. Aš Žinkūro mūšį, galima sakyti, irgi panašaus dydžio. Gal ten turi riterių daugiau, gal ten viską, bet, sakykime, Žalgirio mūšis vat, yra palygintinas į vieną gretą statytinas su tais didžiaisiais tokiais vėlyvųjų viduramžių mūšiais. Kresi, Žinkūro, mano minėtas Nikopolis. Nu, gal Vorsklos, gal nežinau, tas irgi pasibaigęs, bet turbūt buvo truputį mažesnė, tai vis dėlto karinė ekspedicija, bet vat į tuos tokius svarbiausius mūšius galima tą Žalgirio mūšį, kai sakykime, drąsiai statyti. Čia nebuvo kažkoks smulkus pasipešiojimas, kai vaikam surašytose knygose, kai kurie rašytojai sako, čia Vytautas ir Jogailas ėjo pagrybauti ir netyčia susidūrė, pasimušė ir išsiskirti. Ne, čia nu, ir truputį rimčiau buvo.
Ir galbūt paskutinis klausimas, kaip iš šių dienų žiūrėti, juk Vokiečių ordinas atstovavo vakarų pasauliui, su kuriuo sąjungininkai Lietuva yra dabar, ir sovietmečiu šitas mūšis buvo naudojamas kaip sovietinė propaganda, kad štai slavai nugalėjo, kadangi lietuvių lenkų sąjungininkai taip pat buvo slavai, nugalėjo vakarų pasaulį. Tai ar taip galime vertinti iš šių dienų perspektyvos?
Na, jūs teisingai paminėjote ir turbūt vyresnės kartos žmonės dar atsimena, kaip aktyviai sovietiniais laikais buvo toksai kūriamas vokiečių kaip vokiečių imperializmo toksai baubas gazinti rytų Europos tautas nuo to baubo, nuo tos agresijos, nuo to drangnach osten, nuo veržimos į rytus, jas išgelbėjo, aišku, broliško rusų tauta ir čia supras, kad antras pasaulinis karas tai buvo toksai sąskaitų suvedimas, pakartojimas to, kas buvo Žalgirio mūšiai įvykę, tai čia tas toksai Žalgirio mūšis iš tikrųjų yra, nu, lengvai instrumentalizuojamas ir manipuliuojamas epizodas, būtent su sovietinės propagandos laikais ir tikslais jis buvo noriai ir godžiai naudojamas. Dabar truputį, aišku, ir yra kitaip, nes, kaip sakykime, mes turime tos skrydžiosius, kaip aš minėjau, žiūrėti, na kaip, ne tai, kad kokius amžinus priešus, na kaip priešininkus, kaip su tais, su kuriais varžybos, kaip krepšinio varžybos, lošim, laimėjom, nėra čia kokio didelės neapykantos jausti tam nugalėtam priešininkui. Kai ko galima iš jo netgi pasimokyti. Kai kurie derinukai jau buvo geri, kai kurie, kaip sakykime, kombinacijos jau buvo geros. Gal ir mums, kad nors būtų galima gerai išmokti. Tai va, aš sakau, tai vokiečių ar reikėtų taip žiūrėti paprasčiau. Kaip dabar žiūrėti? Na, tai vėlgi čia ta konfrontacija su vakarų pasauliu. Nėra reikalo konfrontuoti su vakarų pasauliu. Ir aš irgi net nemanau, kaip minėjau, kad čia buvo rytų pasaulio ir vakarų pasaulio toks susidūrimas. Savi tarp savų, didžioji, Lenkai buvo seni katalikai, Lietuviai buvo nauji katalikai, nu ir koks skirtumas, ar tu pirmos valandos krikščionis, ar tu 11 valandos krikščionis, vis tiek tu esi katalikas. Tai čia buvo tokia, kaip sakykime, vieni grinieji, sakykime, katalikai, kur ten buvo, neturėjo jie ten jokių šalininkų, o čia buvo tokie ekumeniškesni katalikai, kurie į savo gretas dar pasikvietė gal ir kokių totorių, gal ir kokių žemaičių pagonius, gal kokie sudalyvavo vienas kitas. Na, tokia bendra, platesnės rytų Europos tokia pergalė prieš kitus vidurio rytų Europos tokį susibūrimą. Tai aš vat nematau čia jokios, sakykime, prieštatos tarp rytų vakarų. Man atrodo, tai patys vakarai tarpusėje pasipešė. Na, ir rezultatas yra toks, koks turime. Na, istorija pradėjo tekėti tik truputį ne tai, kad kita kryptimė, bet istorijos upė pradėjo tekėti šiek tiek kitokia vaga.
1410 metais Liepos 15 įvyko Žalgirio mūšis. Ta proga ir kalbėjomės apie Žalgirio mūšį, apie kryžiuočių ordiną, apie to mūšio mastą ir kitus dalykus. Laidoje svečiavosi Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Darius Baronas. Dėkoju Jums, mėly Marijos radio klausytojai, už dėmesį. Sudie.